ndondile ndi chimwemwe chonse mvera konse kumuli ku programu yathu yalero ya tisanthule baibulo pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira kugenzis mpaka chivumbulutso kwa lero tili mu yohane chapter 13 tilowa yohane chapter 13 kuyambira verse 17 mprogramu yapita tinalekezera pa verse 16 ya yohane chapter 13 ndipo lero tiyambire pamenepa ndithu timve zambiri zokhuzana ndi yudasi komanso petulo kodi ndi nkhani yotani ya abale awiri amenewa mbale osman chiro amanda ali nayo yonse nkhaniyi ndiye tieni timuyitane
landirani moni inu okondedwa anzanga paulendo mdzina la mbuye wathu yesu khristu lero tiyamba ndikukumbutsani kuti mu programu yapitayi tinali kukambirana kuchokera pa yohane chapter 13 kuyambira verse 1 mpaka 16 mmene yesu anali kusambitsa mapazi a ophunzira ake ndipo lero pamene tisanthula yohane chapter 13 kuyambira verse 17 mpaka 38 tikambirana zakuti yudasi achoka ndipo yesu aneneratu kuti petulo adzamukana iye pamene timasanthula verse 16 tinatsirize ndi mawu akuti yesu akupereka chitsanzo chosambitsa mapazi ndiye ophunzira anayenera kusambitsana mapazi wina ndi nzake ndiye tidanena kuti pamene wokhulupirira wina akugwa mu uchimo pafunika kumathandizana moleza mtima koma kuti izi zichitike bwino ife tinayenera kusambitsidwa kaye mapazi athu tiye ndiyambe kuwerenga verse 17 mpaka 18 ngati mudziwa isi odala inu ngati muzichita sindinene za inu nonse ndidziwa amene ndawasankha koma kuti cholemba chikwaniridwe iye wakudya mkate wanga anatsamira pa ine chidendene chake ophunzira a yesu pano anali ngati kagulu ka ana amene anali mchipinda chosanja ndikunena mawu awa chifukwa cha nkhani yakupachikidwa pa mtanda kwa mbuye yesu tele onsewa agwidwa ndi manthawi akulu ndipo yesu anali kuwalimbitsa kuti ndi wodala iwo amene asambitsidwa ndi yesu kutanthauza wokhulupirira amene ali mchanjano ndi yesuyo koma anawawuziratu kuti si onse ayi popeza pali munthu mmodzi amene akudya naye pamodzi amene sangakhale mchanjano ndi iye ndiye mwenenu nkufunsa kuti chifukwa ninji munthu mmodzi ameneyi siwodala pa gulu lawoli okondedwa anzanga pa ulendo ngati mungakumbukire bwino yesu anawawuza kuti si wonse amene ali woyera tsono akuwawuza kuti popeza ophunzira wake akumutchula mphunzitsi ndi mbuye iwo ayenera kukhulupirira zomwe iye ananena ndi kumvera mbuye wawo apa yesu anali kutanthauza kuti chikhulupiriro chimayenda pamodzi ndi kumvera tsono nkhaniyi imapita kwa yudasi amene sanakhulupirire kotero kuti kunali kovuta kuti avere iye ichi ndi chifukwa chake yesu akulenga mawu apa masalimo 41 verse 9 amene akuti ngakhale bwenzi langalenileni amene ndamkhulupirira ndiye amene adadyako mkate wanga anandibwezera chidendene chake mawu awa kupita kwa yudasi kunena kuti angakhale kuti anali kukhala pamodzi ndi yesu koma sanakhulupirire iye tsono yesu akutsindika kuti yudasi analibe moyo wa uzimu ichi ndi chifukwa chakuti sanakhulupirire kuchokera pachiyambi pomwe mwa njira ina yesu akunena kuti ili ndilovumbulutso lakuti yudasi sanali nkhosa kuti idachita kusogera ayi koma tikhoza kunena kuti anali ngati galu kuti wabwelera kumasazi lake anzanga ili ndi phunziro lalikulu kwa ife taonani yudasi wakhala nthawi yayitali ndi kumutumikira yesu koma pamene alibe chikhulupiriro mwa yesuyo kutanthauza kuti nthawi yonseyi anali kugwira ntchito yopanda phindu komanso taonani chinthu ichi kuti angakhale kuti anasambitsidwa mapazi wake sanathe kuyera tsono ichi ndicho chitsimikizo chakuti kusambitsidwa mapazi uku kumayimira munthu amene wasambitsidwa kale thupi lake lonse kenaka asanalowe mnyumba ayenera kusambitsidwa mapazi ake pano tikutanthauza kuti yudasi anayenera kusambitsidwa ndi mwazi wa yesu khristu kapena kunena kuti anayenera kukhulupirira popeza anali kuyenda mdziko lomwe ladzera ndi zoyipa kapena ndi uchimo ndiye kusambitsidwa mapazi kuja kukadakhala kopindula tsopano wokondedwa anzanga pa ulendo nkutheka ndithu kuti inu mwakhala mchipembedzo kwa nthawi yayitali koma palibe chiyanjano china chilichonse ndi mulungu wanu ndipo funika kuti inu musambe mwazi wa Yesu Kristu, kapena kuti mukhulupirire kuti Yesu anakhetsa mwazi wake chifukwa cha machimwa. Tsono zikatero, kusambitsidwa kwa mapazi anu kudzakhala kopindula ndithu. Verse 19. Kuyambira tsopano ndinena kwa inu, chisanachitike kuti pamene chidachitika mukakhulupirire kuti ndine amene. Pano Yesu akuwawuzira anthu ophunzira ake kuti mmodzi wa iwo adzamupereka iye. Ndipo Yesu akuneneratu ichi chifukwa sakufuna kuti zikadzachitika adzadabwayi. Komanso chikanakhala chinthu chokhumudwitsa kuona kuti Yesu sanadziwe kuti wina adzamupereka iye. Tsono pano ndifuna muone kuti kupereka Yesu mʼmanja mwa adani kukuchokera mkati mwa gulu la wotsatira iye. Ichi ndi chinthu chomwe chimachitika masiku ano. Ngati pali kuwukira pagulu, kaya mudzi kapena mu mpingo, angakhale mudziko mmene, ndiye kuti kuwukirako kumachokera mkati. Ndi zoona kuti anthu ambiri amadandaula za uchimo kuti wachuluka kwambiri kunja kwa mpingo, koma sizikhudza kayendetsedwe ka mpingowa. Koma vuto limachokera mkati mwa mpingowo pamene Yesu akuperekedwa mʼmanja mwa adani. Anzanga, taonani moyo wanu, kodi uli bwino? Kodi kuti simukupereka Ambuye Yesu pakali pano? Verse 20. Indetu, indetu ndinena ndi inu, iwo wolandira amene aliyense ndintuma andilandira ine, koma wolandira ine alandira wondituma ine. Nkhaniyi ikufotokoza zomwe zinachitika mʼmbuyomo, kuti nthawi ina Yesu anatumwa ophunzira wake kukalalikira Uthenga Wabwino ndi kutulutsa ziwanda ndi kuchiritsa wodwala. Ndiye akunena kuti nthawi imene ija zazikulu zinachitikadi popeza anthu analandira Uthenga Wabwino kuchokera kwa ophunzira wake. Kutanthauza kuti anthu analandira Yesu chifukwa cha uthenga umenewo. Tsono Ambuye Yesu akupereka chiphunzitso chakuti palibe munthu amene amapulumutsidwa chifukwa cha chikhulupiriro cha mlaliki kapena mtumiki ayi. Taonani kuti chiphunzitsochi chabwera pambuyo pakuti Yesu waulula kuti mmodzi wa ophunzira wake amene ali Yudasi Isikarioti sadasambitsidwe ndi mwazi wa Yesuyo. Ndiye akunena kuti pamene Yesu anatuma ophunzira wake kukalalikira, Yudasi anapita nawo. Ndipo anthu analandira ndithu uthenga wachipulumutso, angakhale kuti Yudasiyo sadapulumutsidwe. Tsono mwina inu kukhala nalo funso lakuti kodi ndi zotheka zimenezi? Nde ine mundirole ndiyankhe ndi funso ili, kuti kodi ndi zotheka chipande kuwomola kapena kuti kupakula nsima icho chipandecho chosadyako? Tsono yankho lanulo ndi lomwe likutsimikiza kuti palibe munthu amene amapulumutsidwa chifukwa cha chikhulupiriro cha mtumiki, koma chifukwa cha mawu a Mulungu basi. Paulo pa Roma 10 verse 17 akunena kuti chomwechi chikhulupiriro chidza ndi mbiri, ndi mbiri idza mwa mawu a Kristu. Ndipo Yehova akunenetsa pa Yesaya 55 verse 11 pamene akunena kuti momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga, sadzabwerera kwa ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna, ndipo adzakula mmene ndiwatumizira. Taonani tsopano pa Yohane 13 verse 21-25 pali mawu awa: Yesu mmene adanena izi anavutika mu mzimu na achita umboni nati, indetu, indetu ndinena ndi inu, kuti mmodzi wa inu adzandipereka ine. Akuphunzira anali kupenyana wina ndi nzake ndi kusinkhasinkha kuti ananena za yani. Koma mmodzi wa akuphunzira wake amene Yesu anamukonda anali kutsamira pa chifukwa cha Yesu. Pamenepo Simoni Petro anamukodola nanena naye, uti uze ndiye yani amene anena za iye. Iyeyu potsamira pomwepo pa chifukwa cha Yesu ananena ndiye, Ambuye ndiye yani? Pankhani yakuti mmodzi wa ophunzira adzamupereka ndi nkhani yomwe ndiyoona kuti inamukhudza kwambiri Yesu. Koma taonani kuti Yudasi anali kuchita mochenjera kwambiri, kotero kuti panalibe mmodzi wa ophunzira anzake amene anadziwa kuti adzapereka Yesu. Ndiye popeza samadziwa chimenechi, aliyense amangodzifunsa kuti kodi ndine Ambuye? Kodi ndine? Tsono funso lomwe akudzifunsa ophunzirali likutanthauza kuti aliyense payekha anali ndi kuthekera ndithu kuti akhoza kupereka Ambuye Yesu. ndiye popeza panali kusinkasinka mitima yao. Tikuona Petulo akukodola Yohane kuti amfuse kuti ndani adzampereka. Ndiye tsono tivezo mwe Ambuye Yesu anayankha. Verse 26. Ndipo Yesu anayankha, ndiyeyu amene ine ndidzasusira nthongo ndi kumpatsa. Pamenepo mmene anasusa nthongo, anayitenga nayipatsa Yudasi, mwana wa Simoni Isikarioti. Ndipo pambuyo pake pa nthongoyo, Satana analowa mwa iye. Pamenepo Yesu anena naye, chimene uchita, chita msanga. Tsono pakati pa Yuda, pa nthawi ya phwando panali mwambo wakuti munthu amene wakoza phwando ndi amene amarema nthongo ndi kumpatsa mlendo olemekezeka pa phwandolo. Uku kunali kukwaniritsa mawu akuti mwalandiridwa, ndipo kuonetsa kuyanjana ndi mlendoyo. Ndiye pamene Yesu akupereka nthongo kwa Yudasi, ndiye zikutanthauza kuti Yudasi ndiye mlendo olemekezeka kwa Yesuyo. Pano tikuona kuti Yudasi akupatsidwa mwayi wosankha kupitilira ndi ganizo lopereka Ambuye wake kapena ayi. Ndipo tikuonabe kuti Yesu akupereka mwayi uwu mpaka kumapeto monga mamawu apa Mateyu 26:50. Pamene Yesu akunena kuti, mzanga wafikiranjiwe, tele mawu awa nda amene akupereka be mwayi kwa Yudasi kuti akhoza kulapa machimo ake. Pano tikutsindika kunena kuti chiwembu chonse chimene chinali ndi Yudasi Ambuye Yesu anali kuchidziwa ndithu. Koma mawu awa sakutanthauza kuti Mulungu amaumiliza Yudasi kuti ampereke Yesu ayi, koma anali kumpatsabe mwayi wolapa pamene Yesu amuonetsabe mtima wachikondi kwa Yudasiyo. Mwachisoni, Yudasi sadafune kulapa kotero kuti Satana anatenga ulamuliro wonse pa iye. Anzanga, ndikofunikaso kudziwa kuti Yudasi akupanga chiganizo chogalukira Yesu. Kutanthauza kuti Mulungu satumiza munthu ku Gehena ayi, koma kuti munthuyo amadzitumiza koyekha malinga ndi chisankho chake chimene wapanga. Ndipo Mulungu amangovomereza chomwe munthuyo wasankha kuchita. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumazindikira inu kuti Mulungu amakupatsani mwayo wakuti inu mulape machimo anu? Kusankha kuli mmanja mwanu. Tsopano Yesu akumuuza Yudasi kuti achoke msanga. Ndipo mamawu awa zikutanthauza kuti ngakhale Yudasi wapanga chisankho chowukira Yesu, sizikutanthauza kuti Mulungu alibe ulamuliro pa iyeyo ayi. Taonani kuti akulu achipembedzo samafuna kugwira ndi kumpachika Yesu nthawi ya phwando la Pasika, popeza ndi pamene panali chigulu cha anthu. Iwo amafuna adikile kuti gulu limwazike pamene phwando latha, ndiye angwire Yesu chifukwa samafuna kuti gulu la anthu liwawukire iwo. Ndiye pano Yesu akumulamula Yudasi kuti apite akawawuze kuti Yesu wampeza, ndipo achite mofulumira chimene iye afuna kuchita. Ndiye pa mawu awa tikupeza chitsimikizo chakuti Mulungu ali ndi ulamuliro angakhale pa anthu amene awukira iye. Chachiwiri, tikupeza kuti Yesu anadzipereka diyeka kukhala sembe ya wanthu andziko lonse lapansi. Verse 28. Koma palibe mmodzi wa iwo akuseya mako anadziwa chimene anafuna poti atele naye. Pakuti popeza Yudasi anali nalo thumba, ena anali kuyesa kuti Yesu ananena kwa iye gula zimene zitisowa pa phwando, kapena kuti apatse kanthu kwa awo mphawi. Kani lipano ndiye kuti palibe mwaophunzira a Yesu amene anadziwa kuti Yudasi ndiye amene akhoza kupereka Yesu. Koma tiyenera kudziwa kuti Yesu pa utumiki wake sanapemphe kanthu kothandizira utumiki wake ayi. Ichi ndi chifukwa chakuti gulu ili linali ndi thumba lakelake limene limathandizira utumiki wa Yesu kuti uyende bwino. Komanso chinthu china chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Yesu sanali kudyetsa ophunzira wake mwanjira ya choziza ayi. Iwo anali kugula ndithu chakudya, ndipo msungi wathumba limeneli anali Yudasi Isikarioti. Ndiye panali kusagwiritsa ntchito bwino kwa thumba limeneli monga momwe zili masiku ano. Tsono pa nthawi iyi ya Pasika, mphatso zinali kuperekedwa kwa anthu osauka. Tele ndi chifukwa chake wophunzira wena amaganizira kuti Yesu anali kumuuza kuti akapereke mphatso kwa osaukawo. Verse 30. Pamenepo iyeyo, mmene adalandira nthongo, anatuluka pomwepo, koma kuna ali usiku. Pandime ino, ndifuna kugwera mawawa kuti, Yudasi anapita usiku. Tele ichi, ndicho chithunzi cha mdima wa muyaya, wa Yudasi popeza anaukira mbuye wake. Ndiye tikunena kuti, usiku uu, ndi monga uja unali mdima wa kwa Igiputo. Umine ula alingati usana wa mderekesi. Tsono pamene Yudasi watuluka mchipinda chija, tikuona kuti mchipinda muja mwalowa nzimu wa mantha. Kwata kuti Yesu wayamba kulankula ndi wophunzira otsala bacha. Ndiye popeza wophunzira ala adzazidwa ndi nzimu wa mantha, Yesu akuwalimbikitsa tsopano mwanjira yowa yotsa ku mantha ya thupi ndi kuwapatsa chiyembekezo cha moyo wa muzimu wa muyaya. Tele Yesu akupitilira ndi chiphunzitso chake mpaka mu chapter 14. Tiwerenge 31. Tsono mmene adatuluka, Yesu ananena tsopano, walemekezeka mwana wa munthu, ndipo Mulungu walemekezeka mwa iye. Ndipo Mulungu adzalemekeza iye mwa iye yekha, adzamlemekeza tsopano apa. Ambuye pano tsopano akuonetsa kukambaza moyo uli mkudza moyo wa muyaya. Ndiye akunena kuti mwana wa munthu adzalemekezeka tsopano kupyolera mwa imfa ndi kuuka kwa akufa. Pano ndifuna muone kuti mmaganizo ya anthu mtanda umuoneka kuti ndi chizindikiro cha kugonja komanso chinthu chochititsa manyazi. Koma taonani Mulungu akudzera mwa mtandawo kuti adzalemekezeka chifukwa chakuti chipulumutso cha dziko lonse lapasi chidzera mu mtanda umenewo. 33. Tiana, katala kanthawi ndikhala ndi inu mudzandifunafuna ine, ndipo monga ndinanena kwa Ayuda kuti kumene ndinkako ine inu simungathe kudza, momwemo ndinena kwa inu tsopano. Pamene Yudasi anatuluka, Yesu akutchula wophunzira wake wotsalaja kuti ndiye Tiana. Taonani kuti wophunzira awa adzazidwa ndi mantha, ndipo Yesu akufuna kuwalimbikitsa tsopano. Ichi ndi chifukwa chake akufuna kuonetsa kuzama kwa chikondi chake ndi kukhudzidwa kwake pa iwowa. Komanso akuonetsa chidwi chachikulu pa iwowa popeza katsala kanthawi kakang'ono kuti iye achoke pakati pawo. Chinthu chimene Ambuye Yesu akukhudzidwa nacho kwambiri ndi chakuti anali kudziwa zofoka za ophunzira wake kuti adzakhala bwanji pamene iye achoka pakati pawo. Tera amafuna kuchotsa mantha pakati pawo ndi kuwapatsa chilimbikitso. Pano Yesu akupita kukapachikidwa pa mtanda yekha, ndipo palibe amene angapite naye mwa ophunzira wakewa. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti Yesu anadzipereka adi yekha nsembe. Tere akulowa msautso lalikulu tsopano. Ili ndi sautso lomwe wina aliyense sangathe kulimvetsa pakali pano. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali mawu achilimbikitso kwa inu ndine. Taonani pamene katsala kanthawi pang'ono, pamene tikanali ndi moyo, tiyenera kugwiritsa bwino ntchito moyo umenewu, popeza tikhala nawo kwa kanthawi kochepa. Mwa njira ina tikunena kuti pamene tili ndi moyo, tiyenera kudziwa Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, kuti adzakhoze kutilandira pamene tichoka moyo uno. Tsono taonani kuti pamene Ambuye Yesu akuchoka, akuzindikiranso kuti wophunzira wake sangathe kupita komwe iye akupita tsopano, ndipo akuwasira lamulo latsopano malingana ndi mmene angamakhalire mmoyo wawo watsiku ndi tsiku. Tiwerengeni verse 34 mpaka 35. Ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi nzake. Mwa ichi adzazindikira wonse kuti muli akuphunzira wanga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. Anzanga, pano pali nkhani yayikulu zedi. Yesu akuwawuza ophunzira wake kuti pamene akhala mdziko lino lapansi ayenera kuonetsa chikondi pakati pawo, kuti anthu ena awazindikire kuti ali wake wa Khristu. Chizindikiro ichi ndicho chimene chikusoweka pakati pathu masiku ano. taona na anthu ambiri alinacho chikhulupiriro chachikulu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi mawu ake. Ndipo ife timakhulupirira ndithu kuti mawu a Mulungu ndiwo woona. Ndiponso timakhulupirira kuti Yesu anafa pa mtanda m'malo mwathu kuti tikapulumutsidwe. Okondedwa, ndifuna mundimvetsetse pano. Zinthu izi ndi zabwino ndithu kuchita pa moyo wa Chikhristu. Koma ndikunenetsa kuti kungokhala ndi zinthu zimenezi sikungathandize kukopa anthu ena kuti apulumutsidwe. Tera Ambuye Yesu anapeza chikondi pakati pa ophunzira wake kapena kuti pakati pa okhulupirira wake kuti ndicho chinthu chimodzi chomwe ndi chofunika kwambiri kuti chithandizire anthu ena kuti abwere kwa Iye. Taonani mawu a Paulo pa Galatia 5:14-15. Akunena kuti, pakuti mawu amodzi akwaniritsa chilamulo chonse ndiwo uzikonda mzako monga uzikonda iwe mwene. Koma ngati mulumana ndi kudyana, chenjelani mungawonongane. Pano Paulo akutsindika kunena kuti chikondi pakati pa okhulupirira ndi chimene chingakwanitse kubweza nkhosa zotayika. Osati kuchita miseshe ayi zosathandiza izi. Taonani mkulu wina wotchedwa Tertullian adalemba mawu ake akuti, boma la Roma linasoweka mtendere ndi mmene mpingo woyamba unali kuchitira. Ichi ndi chifukwa chakuti anthu ambiri anali kuwonjezeka tsiku ndi tsiku popeza kunapita lipoti lakuti akhristu ndi anthu odabwitsa kwambiri chifukwa chakuti amakumana pamodzi mchipinda chimodzi chopanda kanthu ndi kumapembedza mmenemo. Iwowa alibe chifanizo china chilichonse choti azichiona ayi. Iwowa amapembedza munthu mmodzi yekha wotchedwa Yesu amene palibe pakati pawo ndipo akumuyembekeza kufika nthawi ina iliyonse. Koma chodabwitsa chake ndi mmene akumukondera Iye ndi mmene akondelana pakati pawo wina ndi mzake. Haleluya. Anzanga, ili ndilo lipoti la mpingo woyamba. Kodi lero azondi omwewa atati abwera ku mpingo kwanu, kodi akhoza kupereka lipoti lofanana ndi ili lakuti akhristu amakondana? Tieni tsono tione kuti mundime ya mavesi 36-38 Yesu akuyankha Petro kuti Iye sangathe kupita komwe Iye apita, kotera kuti akumutsimikizira kuti adzamukana katatu tambala asanalire. Ndiye Petro analide ndi chikondi komanso anali kunena zoona ndithu, koma anali kudalira mphamvu za thupi. Tamvani mawu apa 2 Korinto 12:10 amene akunena kuti, pakuti pamene ndifoka pamenepo ndili wamphamvu. Haleluya. Pomalisa, ndifuna kuti mawu awa atilimbikitse kudalira pa Mulungu wathu, kutanthauza kuti pamene ife tili wofoka, Ambuye Mulungu ndi amene amatipatsa mphamvu kuti tikhoze kupambana mkufoka kwathu. Tsono lero tilekeza pano, koma ndikukumbutseni kuti lero timasanthula kuchokera pa Yohane 13:17-38 pamene takambirana zakuti Yudasi achoka ndipo Yesu akuneneratu kuti Petrulo adzamukana Iye. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutsogolera kusanthula Yohane chapter 13 kuyambira verse 17 telekezera verse 38 kote kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu Yohane chapter 14 tizamve zambiri za Yesu Khristu kamba komanso kucheza ndi ophunzira wake. Kwa lero tisiyani mmenepa, ndipo dziwani kuti muli ndi mwayi, muli ndi ufulu wotilembera makalata kutidziwitsa za maumboni wanu kapena mafunso anu komanso ndithu ndemanga pa programu ya Tisanthule Baibulo. Choncho tembereni ku Tisanthule Baibulo Box 52 Lilongwe, Tisanthule Baibulo Box 52 Lilongwe. Email address yatu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Kapena ma SMS nambala ya kumalawi imeneyi 083-500-222, 083-500-222. Ambuye akudalitseni.